Kerajaan tidak akan memansuhkan subsidi dengan serentak, sebaliknya akan melaksanakan proses itu secara beransur-ansur, kata Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican. Beliau berkata langkah memasukkan semua subsidi dalam satu masa akan meningkatkan kos sara hidup dan menjejaskan pertumbuhan perniagaan dan pelaburan di negara ini.
Menurutnya, pada masa ini, kerajaan sedang mengkaji untuk menarik balik beberapa subsidi sementara secara beransur-ansur. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan belanjawan baru-baru ini, antara yang telah dirancang adalah penarikan subsidi ayam dan telur selepas mengambil kira keadaan pembekalan yang telah stabil. Katanya kerajaan juga meneruskan subsidi bersasar untuk tenaga elektrik dan selanjutnya diesel. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi perbincangan pasca belanjawan 2024. Anjuran Persatuan Ekonomi Malaysia serta Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya di sini hari ini. Perbincangan itu menyediakan platform kepada Kementerian Kewangan untuk menyatakan bagaimana pendekatan dalam belanjawan 2024 dijangka menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi kepada rakyat, namun menegaskan perlu dibuat penyasaran supaya ketirisan dapat dielakkan dan memastikan hanya rakyat yang layak sahaja mendapat manfaatnya.